skan fragments no jubilejas atklāšanas koncerta programmas, kurā varēs izbaudīt ļoti orģinālu rietumu un tuvo austrumu mūzikas sintēzi. Koncerta saturiskās ir vecās derības augstā dziesma, ko mūzikas skaņās ietērpuši 5 dažādu valstu komponisti un ko izpildīs Latvijas radio koris kopā ar ansambli Sarband, kurā darbojas mūziķi no Turcijas, Grieķijas, Jordānijas un Bulgārijas. Diriģents Kaspars Putniņš stāsta, ka projekta īstenošanā ieguldīts liels darbs un laiks, un rezultāts ir ļoti oriģināls, pat unikāls skanējums.
Tā ambīcija ir, ka mēs sakausējam šīs divas lietas, jā, mūsdienu rietumu kori un brīnišķīgos instrumentus un arī tradicionālus otomanu mūzikas dziedātāju tādā jaunā universitātē.
Rīgā atklāta jubilejas programma turpināsies 11. novembrī Cēsu koncertzālē, kur radiokoris piedāvās elektroakustisko video stāstu Lāčplēsis, kas arī būs kas gana oriģināls un atklās atkal citu kora talanta šķautni. Video stāsts pamatā būs kultūras kanonā iekļautā Rusteiķa 30. Gadu filma Lāčplēsis, kuras muzikālo pavadījumu veidos gan vairāki iepriekš ierakstīti skaņu celiņi, gan kora dzīvais izpildījums, stāsta diriģents Sigvards Kļava.
Tas viss tiks ļoti interesantā veidā sasinhronizēts kopā ar bildi, līdz ar to tā būs tā kā tāda mūsu versija par Latvijas nākotni gaitā uz mūsu ideālo Latvijas valsti. Protams, jābūt ir Lāčplēsim un Melnam Bruņiniekam. Lāčplēsis būs brīnišķīgais komponists un kontrabasists Kristaps Petersons, un Melnā Bruņinieka tēlā nāksies iejusties man pašam.
Arī trešā jubilejas programma būs veidota patriotiskās noskaņās, un tas būs koncertu uzvedums Tas vārds Daugava. To veidos Mārtiņa Brauna dziesmu cikls Daugava ar Raiņa vārdiem un Jāņa Lūsēna cikls Tas vārds ar Aspazijas dzeju. Brauna dziesmu cikls Daugava radies 80. Gadu nogalē korim Sindī Putnudārs, vispazīstamākā no tā ir dziesma Saule pērkons Daugava. Sigvards Kļava vēlējies uz šo ciklu paraudzīties ar pavisam svaigu skatu un izstāstīt savu stāstu.
Es vēlos stāstīt stāstu, kas ir mūžsens. Stāstu par attiecībām starp sievieti un vīrieti, stāstu par attiecībām starp garu un ciparu, attiecībām starp indivīdu un baru vai attiecībām starp indivīdu un sabiedrību. Jūsos un mūsos visu laiku eksistē šis dualisms, kam vairāk kalpot.
Jubilejas mēneša noslēguma koncerts jubilejas portrets notiks Latgales koncertzālē Gors. Tajā skanēs darbi, kas tapuši pēc radiokora pasūtījuma un ko koris pirmatskaņojas, kā arī 4 jaundarbi. Koncertā īpaši tiks izcelts katrs individuālais kora dziedātājs, katram būs kāda solo partija un ne tikai vokāla, stāsta koncerta režisors Uģis Brikmanis.
Tā ir tā idejiskā mēlme atgādināt, ka galu galā koris ir unikālu dziedātāju kopums. Kad tas vispār tomēr ir absolūts paradoks, ja esot pilnvērtīgai mākslinieciskai, muzikāli mākslinieciskai personībai, saplūst un spēt būt tik dažādās mūzikās un dažādās darbības jomās.
Latvijas radio koris novembrī piedāvās 4 jubilejas programmas, un pirmā no tām izskanēs jau šo piektdienu 6. novembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Baiba Gušķe, Latvijas radio.